Prajem vám všetkým požehnané dobré ráno a musím povedať, že mám veľký rešpekt tu stáť. Je to prvýkrát, čo stojím takto tu pred vami a dovolte mi, aby som vám odovzdal srdečné pozdravy od bratov a sestier z Levíc, kde žijeme a kde sa snažíme aj slúžiť v našom zbore. Náš dnešný text je napísaný na začiatku druhého zväzku, ktorý napísal evangelista Lukáš. Jeho dvojzväzkové dielo je najväčšie v Novej zmluve. Mnohí ľudia si myslia, že Pavol je tým najväčším autorom v Novej zmluve, pretože má tých titulov viacej, ale na rozsah Lukáš toho napísal viac. A je veľmi dôležité si všimnúť, čím Lukáš tento text začína. Keď sa pozriete do roháčkového prekladu, tak tam čítame, že tú prvú knihu napísal o tom, čo Ježiš započal činiť a učiť. Čím vlastne nepriamo hovorí, že toto je pokračovanie. Ono by sa totiž to mohlo zdať, že Ježišovou smrťou a vzkriesením je to všetko hotové. Veď sám Ježiš povedal na kríži, dokonané je. Čo ešte treba robiť? Nie je to už všetko? A môžeme vidieť aj z postoja učeníkov, že aj oni si to mysleli. Pýtajú sa pána Ježiša, no a už teraz príde to tvoje kráľovstvo, už teraz. A on im hovorí nie. Aj keď pán Ježiš odchádza z tejto zeme, hneď na začiatku tejto knihy, Lukáš hovorí, to neznamená, že jeho dielo tým končí. Vôbec nie. Aj keď pán Ježiš v tom fyzickom tele tu už nie je medzi nami prítomný, ale je tu prítomný vo svojej cirkvi, ktorá tu zostáva, ktorej dáva svojho ducha. My sme Kristovo telo. My sme jeho ruky, jeho nohy, jeho ústa, jeho srdce. My sme tým pokračovaním Biblie v dnešných dňoch. Pre mnohých ľudí, ktorí žijú okolo nás, sme jedinou Bibliou, ktorú čítajú. Preto pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, preto pán Ježiš hovorí aj všetkým nám. Budete mi svedkami. Čo to je svedok? Čo je svedok? Boli ste už niekedy nejakým svedkom? Možno na svadbe? Možno... Ja som raz cestoval autom a videl som dopravnú nehodu. Stal som sa svedkom dopravnej nehody. Človek, ktorý niečo videl, niečo počul, niečo zažil, sa stáva svedkom. Keby polícia vyhlásila, že hľadá svedkov tej konkrétnej dopravnej nehody, ktorú som ja videl, nezáleží na tom, či sa prihlásim alebo neprihlásim. Stále som svedkom, pretože som to videl. Otázka je, akým som ja svedkom Ježiša Krista? Ak som zažil moc vzkrieseného Krista vo svojom živote, som svedkom. Ak pán Ježiš zmenil tvoj život, ak ťa previedol zo smrti do života, si jeho svedkom. Nezáleží na tom, či o tom hovoríš každý deň, každú hodinu, alebo vôbec, aj tak si svedkom. Svedkom jeho moci. Niekedy ľudia hovoria, že neprežívajú Božiu moc vo svojom živote. Neprežívajú jeho každodennú prítomnosť. Ale položme si v takej chvíli otázku, akým som svedkom? Evangelista Matúš, keď zaznamenával tie posledné dni, posledné hodiny pána Ježiša vo svojom fyzickom tele na tejto zemi, tak hovorí, že, alebo zachytáva to tými slovami, že čiňte mi učeníkov zo všetkých národov. A potom dodáva, a ja som s vami po všetky dni. Vidíme, že pán Ježiš svoje cirkvi nám zveril úlohu byť jeho svedkami. Byť jeho svedkami a získavať mu ďalších učeníkov. Ale ak ja neplním túto úlohu, je detinské očakávať, že budem zažívať jeho moc každý deň, každú chvíľu. Ak zanedbávam svoju úlohu svedka, potom aj tých skúseností o jeho moci je v mojom živote málo. A naopak, keď ideme tou cestou, ktorou nás on volá, cestou svedectva, tak môžeme zažívať jeho moc, môžeme ho vidieť. Môžeme vidieť, ako mení životy iných ľudí. Môžeme vidieť, ako mení nás samotných. Každý, kto to niekedy skúsil, vydať svedectvo o Ježišovi, tak vie, že to nie je jednoduché. Nie je jednoduché výjsť s kožou na trh. Nie je jednoduché výjsť z tej komfortnej zóny. Prečo? Pretože zažívame odmietnutie. Zažívame výsmech. Zažívame odpor. Dokonca niekedy aj prenasledovanie. A to nie je príjemné. To nie je niečo, po čom by človek túžil. Á, už som si dávno nezatrpel. Poďme niečo urobiť. Ale keď sa pozrieme na život nášho pána Ježiša Krista, tak vidíme, že nebol iný. A on sám niekoľkokrát povedal svojim učeníkom a hovorí aj nám všetkým, čo nás čaká. Čo nás čaká ako jeho nasledovníkov, ako jeho svedkov. Hovorí, že nás posiela ako ovce medzi vlkov. Hovorí o tom, že sluha nie je viac ako je pán. Ak pána prenasledovali, čo iné čaká jeho sluhov? Pán Ježiš hovorí o ceste kresťana ako o nesení kríža. Sme povolaní trpieť. Ale je zvláštne, že práve tam, kde trpíme, práve tam, kde prinášame najväčšie obete, práve tam najintenzívnejšie zažívame Božiu lásku, Božiu milosť, Božie požehnanie. Spomínam si na chvíle, keď sme boli s manželkou a s dcérou v Ghane. Keď naša dcéra ochorela a dostala tyfus, a ja som bol v miestnosti, ktoré som bol vlastne len pár hodín, nevedel som, kde sú naši najbližší susedia. Nemali sme auto, nemali sme telefónne čísla, nič. Nevedel som, kde je najbližšia nemocnica. Nevedel som absolútne nič. Jediné, čo bolo na okolí, na čo som sa mohol spoliehať, bol Boh. Spomínam si na tie hodiny v noci, na tie hodiny modlitieb. A boli to chvíle, kedy som najintenzívnejšie zažíval, že Pán Boh je s nami. A keď sme potom nasledujúce dni dostávali e-maily a SMS-ky od našich blízkych, od našich príbuzných, o tom, ako sa za nás modlia, ako za nás zápasia, sme najintenzívnejšie možno v celom svojom živote zažívali to, že sme súčasťou Kristovej rodiny. Že sme súčasťou niečoho oveľa väčšieho, ako si vieme predstaviť. Nie sme len nejakí jednotlivci, ktorí kdesi v Santrokofi, malej zapadnutej dedinke v juhovýchodnej Gháne, kdesi tam čosi sa snažíme, ale že sme súčasťou Božieho diela. A že Pán Boh si aj nás, slabých, biedných, hriešných, obmedzených, používa. A stojí pri nás. Aj v tých najťažších chvíľach. Pán Ježiš nás volá k tomu, aby sme boli jeho svedkami. Aby to, čo s ním zažívame, sme si neskrývali sami pre seba. Fascinovalo ma to, keď som v Afrike stretával kresťanov, že keď nie v prvej vete, tak v druhej vám povedali, čo prežívajú práve s Bohom. Mne sa stane, že sa stretne po zhromaždení s 10 ľuďmi, rozprávame sa o všeličom, ale o tom najpodstatnejšom, čo prežívame s Bohom, si možno nepoviem ani jedno slovo. Akí sme svedkovia Božej moci, Božej lásky, ktorú sme zažili, videli, ktoré sme sa dotkli v našich životoch. A náš dnešný text nám ešte ukazuje jednu ďalšiu veľmi dôležitú vec. A to je to, že kde máme byť svedkami. A Pán Ježiš to tu hovorí veľmi jasným spôsobom. Hovorí v Jeruzaleme, i po celom Judsku, i v Samárii, a tak až do poslednej končiny zeme. Mnohí ľudia tento text dnes čítajú takýmto štýlom. Najprv v Jeruzaleme, potom po celom Judsku, neskôr v Samárii a napokon až do posledných končín zeme. To, že to takto mnohí ľudia dnes čítajú, vychádza aj z tej historickej skúsenosti, z toho, ako sa to historicky udialo. Že naozaj to svedectvo najprv zaznelo v Jeruzaleme a potom sa začalo šíriť do Judska, do Samárie a potom cez rôznych kresťanov do zvyšku sveta. Bola tu určitá historická postupnosť. Lenže nie je tu nejaká hodnotová postupnosť. Inými slovami povedané, to neznamená, že Jeruzalém je dôležitejší ako posledné končiny zeme. A Pán Ježiš to aj naznačuje. Pretože medzi každým tým, každou tou lokalitou hovorí, aspoň v tom gréckom texte je spojka a, alebo i, po grécky kaj. V Jeruzaleme, i po celom Judsku, i v Samárii, a tak až do poslednej končiny zeme. Tomuto gramatickému tvaru sa hovorí, že polysyndeton. A ten hovorí, že každý z tých jednotlivých predmetov je rovnako dôležitý. A je niekoľkokrát použitý v Biblii. Napríklad tam, kde Pán Ježiš hovorí to podobenstvo o svadbe, na ktorú sluhovia mali pozývať ľudí z mesta, chromých, slepých a tak ďalej a tak ďalej. A tam tiež používa túto spojku A alebo I. Čiže keď Pán Ježiš hovorí, budete mi svedkovia v Jeruzaleme i po celom Júdsku i v Samárii, tak až do poslednej končiny zeme, tým vlastne hovorí, že v tom Božom pláne spásy neexistujú hranice. Neexistuje dôležitejšie miesto a menej dôležité miesto pre jeho misiu. Nemôžeme povedať, že byť svedkom v Jeruzaleme je dôležitejšie ako byť svedkom v Bratislave. Alebo byť svedkom v Bratislave je dôležitejšie ako byť svedkom v Papui Novej Gvineji. V Božom pláne spásie celý svet. A pre Pána Boha sú všetky národy rovnako drahé, rovnako dôležité, ako je ten náš. Keď sa pozrieme do knihy Skutkov, tak vidíme, že táto lekcia bola pre prvú cirkev veľmi ťažká lekcia. A len postupne tým prvým učeníkom a prvej cirkvi dochádzalo, aký veľký je Boží plán spásy. Samozrejme, že to prvé evanjelium zaznelo v tej židovskej komunite. Ale postupne vidíme, že boli získaní nielen tí aramejskí hovoriaci Židia, ale aj tí grécky hovoriaci Židia, ktorým sa hovorilo helenskí Židia. Nastal prvý problém, bolo potrebné zvoliť diakonov. Ale potom muselo prísť prvé prenasledovanie, aby vôbec niektorí odišli do Samárie. My si to nevieme predstaviť, aká veľká bariéra to bola pre týchto ľudí. Pre Žida stretnúť Samaritána na ulici znamenalo prejsť na druhú stranu. Aby ani len tieň toho Samaritána na ňo nepadol. Tak veľký bol ten vnútorný odpor medzi nimi. A potom evanjelium postupne prichádza aj medzi prozelitov. To boli tí konvertovaní pohania, tí najbližší, Židom najbližší pohania, ktorí sa stali vlastne náboženskí Židmi. Ďalší krok bolo, keď evanjelium prichádza k takzvaným bohabojným pohanom. A takým príkladom, alebo takým prvým z tých bohabojných pohanov bol zrejme Kornélius. Aj v jeho príbehu vidíme, aké ťažké to bolo pre Petra vôbec pochopiť, že má vojsť do domu pohana, rímskeho vojaka, rímskeho stotníka a tam mu niečo rozprávať. Pán Boh mu musel dať najprv tri videnia, potom štvrté vysvetlenie, aby tam vôbec odišiel, aby tam vôbec s nimi niečo riešil. A potom, keď cez Pavla a Barnabáša postupne prechádza evanjelium medzi úplne pohanov, ktorí nepoznajú Pána Boha, vidíme ďalšie a ďalšie veci, ktoré cirkev musela riešiť. Čo majú tí pohania dodržiavať z Mojžišovho zákona? Čo nemajú dodržiavať? Ale vidíme, že Božie evanjelium naozaj prelomilo všetky tie bariéry, etnicko-kultúrne. A tak vidíme už v knihe Skutkov, že tým misijným polom pre cirkev bol od počiatku celý svet. Ak by sme dnes povedali, že našim misijným polom je len naše mesto, potom sme nepochopili Pána Boha. Potom sme nepochopili jeho lásku. Potom sme nepochopili to, že on chce, aby sme boli jeho svedkami v Jeruzaleme i po celom Júdsku, i v Samárii a tak až do posledných končín zeme. Žiaľ, Nielen prvá cirkev s tým mala problém. Cirkev v dejinách s tým vždy mala problém. Výjsť z tej zóny komfortu. Výjsť von z tej svojej kultúry. Výjsť s kožou na trh a prísť k ľuďom, ktorí možno rozprávajú inou rečou, pre ktorých je naša kultúra úplne cudzia. Cirkev vždy znovu a znovu upadala do toho omylu, že to najdôležitejšie miesto pre nás, to, na čo sa máme sústrediť a na ostatné zabudnúť, to je to naše mesto, to je ten náš Jeruzalem. A tak sa stalo to, že aj keď je Biblia tá najprekladanejšia kniha na svete, dnes sa hovorí vo svete takmer 7000 jazykmi. Ale celá Biblia je preložená len do 518 z nich. Len 518 národov má to privilégium mať Bibliu vo svojej rodnej reči. Samozrejme, potom sú niektoré ďalšie národy, ktoré majú aspoň novú zmluvu. Tých je niečo vyše 1000. Aspoň jednu biblickú knihu, ďalšia 1000. V tejto chvíli sa robí preklad do viac ako 2000 jazykov. Ale stále ešte zostáva 1967 jazykov, kde ani len nezačal preklad Biblie. Keď sa robí preklad Biblie, nikdy to nie je práca nejakého jednotlivca, ktorý by prišiel, poviem príklad zo Slovenska, a teraz tam začne prekladať Bibliu pre nejaký národ, ja neviem, v Papui Novej Gvineji. Vždy pri tom preklade spolupracujeme s miestnymi ľuďmi. Prečo? No pretože to sú pre danú jazykovú skupinu najlepší odborníci. Najlepšie ovládajú ten jazyk. A tak by bolo nerozumné nevyužiť ich znalosti. A tak sa stalo pri jednom takom preklade, že ten miestny spolupracovník sa pýta toho misionára, ktorý tam pracoval a pomáhal pri tom preklade, že počúvaja, že ty keď si bol malý, ty si mal Bibliu vo vašom rodnom jazyku. A on hovorí, že áno, ja už od detstva som mal Bibliu. Nepamätám sa, kedy mi rodičia darovali prvú Bibliu. A tak tento muž sa pýta, no a tvoj otec? Aj on už mal Bibliu vo vašom rodnom jazyku. A hovorí, jasná vec, aj môj otec mal Bibliu v našom jazyku. Hej. A tvoj starý otec? Aj on už mal Bibliu vo vašom jazyku. Hovorí, že no áno, áno, aj môj starý otec. Bol to kazateľ, celý život žil s Bibliou, kázal ju. A tento muž sa pýta, že prečo teda neprišiel už tvoj starý otec? Takmer 2000 jazykov čaká na človeka, ktorý príde a pomôže im zapísať ich jazyk, pomôže im preložiť Božie slovo do jazyka, ktorému by najlepšie rozumeli. A my tomu môžeme pomôcť. Napríklad tým, že sa za to začneme modliť. Pravidelne a cielene. Možno za jedného konkrétneho misionára. Pred chvíľkou pred vami stála Lenka. Oslovte ju. Vypýtajte si kontakt. A ona vám bude posielať predmety k modlitbám. A už ste súčasťou tohto diela. Pretože Božie dielo nikdy nerobia jednotlivci. Pán Boh si povoláva tímy. Pán Boh si povoláva svoju cirkev. A modlitba je ako koreň tejto práce. Ako strom nemôže existovať bez koreňov, tak misijná práca nemôže existovať bez modlitby. Ako koreň dáva stromu stabilitu a výživu, tak modlitba dáva stabilitu a výživu misijnej práci. Modliť sa to nie je len. Je to veľmi podstatná, veľmi dôležitá práca. Veľmi dôležitá súčasť misie. Prispieť akoukoľvek čiastkou je ísť v tých šlapajách, ktorých išli svedkovia, ktorí išli pred nami, a úplne na začiatku Pán Ježiš Kristus. Niekedy ľudia majú strach z toho, že vysielanie misionárov, zapojenie sa do misie, ochudobní nás, náš zbor, našu cirkev. Odídu najlepší ľudia. Ale keď sa pozrieme do knihy skutkov, tak vidíme pravý opak. Misia nikdy neuchudobnila cirkev. Práve naopak. Tam, kde jeruzalemský zbor posielal duchovné bohatstvo, ktoré prijal, z druhej strany sa vracalo finančné bohatstvo, ktoré im pomáhalo prekonať krízu. Počul som svedectvo jednej misionárky, ktorá keď odchádzala do misie, tak prežívala takú vnútornú dilemu. Jej rodičia neboli kresťania a boli veľmi proti tomu, aby išla do misie. A tak sa dlho rozhodovala, či má ísť alebo nemá ísť, a nakoniec si povedala, že keď ma tam Pán Boh volá, vie, prečo to robí. A tak odišla do tej práce. Po nejakom čase, ako už prekladali Bibliu, miestne ženy, bolo to v Papui Novej Gvineji, miestne ženy a proste miestni ľudia uverili. Začal sa formovať prvý zbor. A jeden deň, keď oslavovala jej mama narodeniny, tak ona sa rozhodla teda, že v ten deň jej pôjde zatelefonovať. No a keď povedala ženám v dedine, že odchádza do mesta telefonovať, tak oni povedali, že idú s ňou. Považovala to ako niečo bežné a normálne, pretože tam, keď niekto odchádza na nejakú dlhšiu cestu, tak väčšinou niekto sa k nemu pripojí, aby ten človek nešiel sám, pretože ísť cez prales nie je také celkom bezpečné, hlavne nie pre jednotlivca, samotnú ženu. Takže išla s ňou taká skupinka žien, a keď prišli dole do tej dediny a ona išla telefonovať, že oni idú s ňou. Dobre. A už keď telefonovala tej svojej mame, tak tie ženy hovoria, môžeme aj my niečo povedať tvojej mame? A ona hovorí, no dobre. A teraz tie ženy povedali len pár viet. Povedali niečo v tom slova zmysle, že chceme sa vám poďakovať za vašu dcéru. Vy musíte byť niekto ako Boh. Pretože tak ako Boh poslal svojho jediného syna na túto zem, vy ste nám poslali svoju dcéru. A vďaka nej sme mohli spoznať Boha a jeho lásku. Ďakujeme vám. A tá mama vtedy uverila. Chcem vás pozvať do toho dobrodružstva s Bohom. Do toho dobrodružstva svedkov jeho moci, jeho vzkriesenia a jeho lásky. Akýmkoľvek spôsobom. Nech vás Pán Boh požehnáva. Amen.